Takk for invitasjonen til å komme hit I dag, denne søndagen. Mitt navn altså William Grusås, og jeg jobber på NLA, driver med sånn utdannelse av pastorer og prester. Og litt, jeg følte liksom, eller så de her bildene fra de kineserne, så kjente jeg, Gud velsigne de så viktige arbeid de gjør. Det har jo vært langhelg for noen. Mine studenter har ikke langhelg, håper jeg. De håper jeg mitt eksamenskjøre, men for andre så har det vært en helg for hvile og avslapping. Men denne tiden mellom Kristi himmelfart og pinse, det også en helt spesiell tid I kirkeåret, som noen ganger går oss forbi. Det kalles for, de ni dagene kalles for pinsenovenen, og det en sånn underlig periode. Jesus har steget opp til Faderen på hans høyre side, og han har sagt at han skal gi dem noe, men de vet ikke nøyaktig hva, og nå venter de. Og de venter. Og de sitter I øvre salen, Maria Jesu mor der, apostlene der, og de ber inderlig om at Jesus skal sende det som han har lovet, som skal trøste dem, men de vet ikke hva. Så la oss I denne pinsenovenen, la oss på samme måte be om at Gud skal forny oss og gi oss det vi trenger. Vi vet ikke hva Gud vil gi oss, men vi må være åpne. Vi må be inderlig om at han skal gi oss det han vet vi trenger. Kom Hellige Ånd. Vi skal be det som søndagens prekentekst for denne søndagen. Vi fikk høre en av lesetekstene nå, men la oss først be, la oss først påkalle den Hellige Ånd. Himmelske konge, trøster sannhetens ånd. Du som overalt nærværende og fyller alle ting. Du den gode skatt og livets giver, kom og bo I oss. Rens våre hjerter fra alt ondt, og frels du gode våre sjeler ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi reiser oss og hører fra det hellige evangeliet etter Johannes. Jesus sa, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette dommen. Lyset kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort I Gud. Slik lyder Herrens ord. Loven til å være Jesus Kristus. Den britiske avisen The Guardian kåret på starten av 2000-tallet de 20 mest, eller 100 mest var det vel, 100 mest innflytelsesrike og viktigste skjønnlitterære bøkene fra det 20. århundre. Lagde en lang liste. Alle klassikerne var der. Og helt på toppen så kom en liten bok skrevet av Franz Kafka som heter Prosessen. Og den handler om en mann som en dag våkner tidlig opp I leiligheten sin, og så får han høre at han anklaget. Noen av dere kjenner sikkert til denne historien. Han vet ikke hva han anklaget for, han vet ikke hvilken lov han anklaget etter, han vet ikke hvordan han skal bli dømt, eller når det skal skje, eller hvordan han eventuelt skal bli frikjent. Så derfor så løper han rundt til naboer og kollegaer og prøver å finne en måte å komme ut av det. Oppsøker advokater og alt mulig. Men uten hell. For det finnes jo ingen lov å få innsikt I. Det finnes bare dømmende blikk fra kollegaer og naboer, mistenksomme spørsmål fra byråkrater, og advokaten han sikter på å få saken utsatt. Det det eneste han har håp om. La oss prøve å få saken utsatt. Prosessen det en smertefull bok å lese, og en underlig bok at den skulle få så stor påvirkning. Hvorfor resonerer den så dypt for mennesker I det 20. århundre? Jeg tror det fordi den perfekt beskriver hvordan vi har gått fra å være et skyldsamfunn til et skamsamfunn. Det det prosessen handler om. Som Josef K. i prosessen, så har vi moderne mennesker, vi har frigjort oss. For det så mange ting å frigjøre seg fra på de 200 århundre. Normer og regler og tradisjoner. Og vi har til og med frigjort oss fra tanken om at det finnes en Gud med autoritet, og som derfor skal stille oss til ansvar. Og når vi tror vi fri til å bestemme rett og galt selv, så lenge ikke vi bryter politiske lover da, når vi tror vi fri, så står vi likevel igjen med en slags uro. Vi føler oss, vi moderne mennesker, som Josef K. anklaget. Men anklagelsen vag og diffus. Hvem anklager oss egentlig? Gud finnes jo ikke. Da må det være normene da, som anklager oss. Så vi frier oss mer og mer fra normene. Men hvor mer vi blir frigjort, hvor sterkere blir denne vage, diffuse følelsen av å være anklaget. Hvor sterkere blir skammen. For vi har ingen å stå skyldige overfor. Vi skammer oss over alt vi i stedet for å føle skyld for noe noe vi har gjort. Vi skammer oss over ting vi ikke burde skammet oss over, og føler ikke skyld for det vi burde angre. Franz Kafka forsto at den prosessen av frigjøring som moderniteten tilbyr, der man frigjør seg til og med fra ideen om rett og galt og Gud, det gjør at kanskje lovens innhold til slutt blir borte. Men anklagen står igjen. Følelsen av skam. Gud glemt, hans lov utdatert, men i vakuumet etter Gud så dømmer og fordømmer vi oss selv. Og det ingen som kan frikjenne oss. Ingen som har den autoriteten, ingen som har rett til det. Vi kan ha politisk orden. Det det mye av i prosessen. Vi kan til og med ha økonomisk vekst, men den eksistensielle uroen går ikke bort. Den det menneskets eget ansvar å gjøre noe med. Og da vi dypest sett alltid alene i livet. Da vi i det mørke Jesus snakket om i dagens tekst. Hørte dere det? Dere ble ikke så finta ut av Johannes 3,16 at dere bare koblet ut og sa sånn, dette kan jeg før. Hørte dere om det finnes et mørke? Et mørke der det ikke finnes noen klar rett og galt, noe skyld. Det finnes bare skam og forvirring og selvforakt. Det det mørke Jesus snakker om. Den følelsen Kafka skriver frem som resonerer så dypt da, for moderne mennesker, det liksom essensen av den drømmen man hadde når man var liten av at man kommer til skolen uten klær. Noen som hadde den drømmen. Man naken, beglodd og uten forsvar. Man føler seg anklaget, man feil. Det en grunnfølelse for mennesker i det 20. århundre. Prosessen var vår tids store vitnesbyrd her. 60 år før Kafka skrev prosessen, på 1920-tallet, så skrev en annen mester, den russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij, den bok som ble mest lest på århundret før, altså på 1800-tallet. Den handler om nøyaktig det samme som prosessen, men fra et helt annet perspektiv. Hovedpersonen i Forbrytelse og straff, han heter Raskolnikov, og han dreper sin nabo. Men han føler ingen skyld, for han ikke tror på noe gudegitt moral. Han vet at det han har gjort, at andre sier at det galt, men han anerkjenner ikke den moralen, for han mener det var rett, fordi det var det beste for ham selv og for samfunnet, og ga mest lykke til flest mulig mennesker. Han sin egen dommer. Likevel, selv om han vet med seg selv at det finnes ingen Gud, at det jeg har gjort var det rette, så kommer det sivende de samme følelsene og responsen som Josef K. fikk i prosessen. Han føler skam, og han mister nesten forstanden. Han skammer seg, men han forstår ikke hvorfor, for han har ikke noe rasjonale til å tolke den følelsen. Guden som skulle ha anklaget ham, tror han jo ikke på. Og her blant oss I dag, kanskje jeg snakker til en av oss, kanskje jeg snakker bare til meg selv, kanskje jeg snakker til oss alle, så vi mange som har følt på en lignende skam. Vi har kanskje ikke drept noen, vi vet om andre som har gjort verre ting enn oss, men vi føler på denne skammen. Vi føler at vi går med masker. At om noen visste hvem jeg var, innerst inne, så ville de hate meg og fordømme meg. Så derfor så fordømmer jeg meg selv I stedet. I skjul. Men selvfølelsen siver gjennom, siver ut. Når noen pirker borti, så blir vi sinte og holder piggene ute. Dette det mørke Jesus snakker om. Og kallet til oss å komme til lyset. For I motsetning til Josef K. I prosessen så finner Raskolnikov veien ut. Han finner en måte å bytte denne skamfølelsen på med synserkjennelse, som jo mye bedre. For det kan man gjøre noe med. Selv om det ender med at han må gå I fengsel. Akkurat som Sebastian I Camilla og Tyven. Josef K. derimot, han kommer aldri ut av mørket. Følelsen av å være anklaget har aldri slutt. For skammen den blir aldri til en skyld han kan omvende seg fra og sone. Og hva forskjellen på de to? Hva forskjellen på historien om Raskolnikov og om Josef K.? Jo, Raskolnikov får høre om Jesus. Og hvordan Jesus kan reise opp fra skammens helvete ved å tilby en ny rettferdighet. Det den rettferdigheten som tolleren et sted forteller om. Han som stod bakerst I kirken og slo seg for brystet. Når vi hører fortellingen om Jesus som blir korsfestet, så innser vi at det vi som har korsfestet ham. Det dommen. Det vi som, det onde vi gjorde, korsfestet Gud. Og en dom felles over oss når vi ser Jesus. Det den dommen vi leste om I dagens tekst. Lyset I mørket. Og det en knusende dom som sier det som det Vi uten unnskyldning, vi syndere. Vi fortjener ikke Guds godhet mot oss. Og for stoltheten vår så kan det være så ubehagelig at vi heller forblir I mørket. Men for den som lar seg fylle av tro og ydmykhet, så møter Jesus oss også som den som overvinner døden med sin død. Og tilgir oss og alle mennesker. Når vi bekjenner synden vår for Gud, så tilgir han oss. For en bekjent synd en tilgitt synd. Han setter oss på en ny kurs, der vi vet om vår skyld, men vi skammer oss ikke lenger på samme måte. Fordi vi lever I ham. Vi fri til å ta ansvar for livene våre. Men fordi vi ikke lenger bundet av skammen. Jesus solen som fjerner skammens is og gjør den til omvendelsestårer. Til vårregn etter skammens vinter som skaper nytt liv rundt oss. Det som så vakkert som vi kan se rundt oss nå på våren. Det den veien ut som Raskolnikov finner, men Josef K. ikke oppdager. Når vi leser noen tekster fra Johannes evangeliet som jeg nettopp leste fra dere, om dommen, om lyset, så det ganske forvirrende. Johannes evangeliet mye mer komplekst enn man først skulle tro. For hos Lukas og Matteus så får vi en sånn tidslinje. Jesus blir født, Jesus blir døpt, Jesus innstifter nattverden, Jesus blir drept på korset, han står opp, vi venter, det kommer Kristi himmelfart, det kommer pinse, så skal han komme igjen, så skal han holde dom, og så det evig liv. Det liksom, det Lukas sin fortelling. Men Johannes evangeliet så bare kollapser alt til en ting. Dommen nå. Jesu død dommen, men vår dåp også dommen over vår liv. Allting kollapser til ett. Johannes evangeliet. Det ingen pinse, det ingen himmelfart, det ingen julefortelling. Det ikke noen profeti om at tempelet skal falle eller at dommen som skal komme I fremtiden. Og det veldig forvirrende. Hvorfor forteller Johannes fortellingen på denne måten? Jo, det en veldig god grunn til det. Han interessert I historiens Jesus. Han refererer hele tiden til konkrete mennesker I konkrete steder som de som leser tekten hans kunne ettergå. Men evangeliet mer enn historie. Evangeliet ikke noe som først og fremst skjedde for lenge siden, og Guds ord ikke først og fremst noe som ble skrevet for lenge siden. Det noe som har med oss å gjøre. Vi som her, og alle som vi tar imot. Evangeliet et kall til å handle. Vi kan ikke relativisere det, holde det på avstand. For 2000 år siden ba Jesus mennesker om å leve I lyset. Nei. Mange steder I Johannes evangeliet så sklir det over, for eksempel I kapittel 3. Det sklir over fra preteritum til presens. Helt umerkelig har dere sett det noen ganger. For eksempel når han vasker disiplenes føtter, så tar han linkel. Hvorfor han det? Jo, det handler om oss like mye som de fortellingen han skriver om. I historien om Jesus fortid og fremtid aldri det stedet der det virkelig skjer. Det nå det skjer. Det nå. Der Jesus alt nå. Et kapittel senere så står det, det skal komme en tid. Ja, den nå, sier han til den samaritanske kvinnen. Da de som de sanne skal tilbe Gud I ånd og sannhet. Det handler om nå, her I dette øyeblikket, med denne kroppen, med disse omgivelsene. Og hva har det med det jeg sa I stedet dere om å gjøre om Raskalnikov og Josef K. å gjøre? Jo, det finnes ingen andre muligheter for deg å omvende deg enn nå. Ikke etter døden, ikke neste uke, ikke til høsten. Nå nådens tid. Nå frelsens dag. I det åndelige livet så finnes det ikke noe I morgen eller I går eller ikke noe du kan spare og lagre. Det nå. Jeg dør med Kristus nå, jeg oppstår med Kristus nå, jeg tar imot den hellige ånd nå. Det ikke en tankelek for Johannes. Det ikke bare et pedagogisk poeng. Det sannheten om menneskets relasjon til det evige og til Gud. Og noen ganger I mitt eget liv, når jeg kjemper med prøvelser, med fristelser, med skam, med fristelser om å bli forherdet eller fortvile, så vepner jeg meg med denne tanken. I dette øyeblikket avgjøres mitt liv. Nå. Hele mitt liv I dette øyeblikket. Det finnes ikke noe I morgen eller I går. Jeg ikke mer kristen enn jeg I et nå. Det bare her og nå. Vil jeg tro på Jesus? Vil jeg ta imot ham? Vil jeg svikte ham? Vil jeg komme til lyset? Eller elsker jeg mørket høyere enn lyset? Så for Johannes ikke dommen en sånn regnestykke på slutten, liksom etter. Det en mulighet og et ansvar nå. Derfor det å synde I dag for å regne med I nåden, det bare den største tåpelighet som du tenkes kan. Det finnes ikke noe I morgen I det åndelige livet. Bare her. Bare nå. Alle mulighetene I mitt liv, I det åndelige livet, nå. Alt Jesus vil gi meg tilgjengelig. Paulus skriver jo det I romerne. Hvem skal stige opp for å hente Kristus, eller stige ned I dødsriket? Så sier han nei. Han deg nær I din munn og I ditt hjerte. Troens ord som vi bekjenner. Jesus kan ikke holdes på avstand. Han ikke historie for lenge siden. Han helt nær når vi taler om han og med ham. Han nå. Jeg skal minne oss på det Jesus sa. Den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger gjort I Gud. Alternativet at en is vil spre seg over ditt indre liv. En isbre. Det motsatsen til at solen kommer og gjør omvendelsens tårer. eller et mykt hjerte. Og kanskje jeg bare snakker til en I dag, kanskje jeg bare snakker til meg selv, kanskje jeg snakker til oss alle. Men jeg har et budskap. Og det til deg som tror at det for sent. Det aldri for sent å angre. Det aldri for sent å omvende seg. Om du har drevet med økonomisk svindel, det ikke for sent å drive opp. Det mye bedre for deg å ha ren samvittighet og en dårligere bil. Om du har vært utro med din partner, så bør du kanskje ikke løpe og si det med en gang, men du må si det til noen og inderlig be Gud om å hjelpe deg og redde relasjonen. Om du har baktalt eller mobbet en kollega eller en venn, det ikke for sent å angre. Be Gud hjelpe deg å reise opp din venn. Det ikke for sent, fordi det alltid nå. Det nåden I det åndelige livet. I dette nå kan alt bli nytt. Nåden ferskvare. Nåden nå. Vi gi slipp på alt. Vi aksepterer dommen over ditt liv, lyset som lyser over ditt liv. Så kan du vinne alt. Du gir ham ditt svik. Du gir ham dine feil og din skam. Du gir ham et steinhjerte. Og tilbake får du et nytt hjerte. Et hjerte som lever. Amen.